Gis la oca de augusto en la nordorienta Pollando dauras la concerta ciclo la podlachiai orgenoi, la evento organizata de la Podlachia Kultur Instituto en Bialistoko. La concertoi okazas en Białowieża, Drohiczyn, Suwałki kaj Bialistoko. En tute dek concertoi. Jam de dudek ses jaroj la someraj orgenkoncertoj okazas ankaŭ en la Bialistoka katedralo, kaj kune kun recitaloj en aliaj lokoj formas komplekson de la someraj recitaloj en la regiono. La nunjaraj katedralaj orgenkoncertoj en Bialistoko, organizataj de la loka kulturcentro, daŭros ĝis la 27 de aŭgusto. Krom polaj orgenmajstroj prezentiĝos orgenludistoj el Danlando, Germanio kaj Italio. La akompanaj dimanĉaj koncertoj okazos senpage en la bialistokaj preĝejoj de Sankta Kazimiro la Reĝido kaj de Dipatrino el Fatima. La lasta el la akompanaj koncertoj estas planita por la 29 de aŭgusto.